E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
La emisiunea noastră. Astăzi vorbim despre limbajul diferit, despre cuvinte dulci, dacă vreți, cuvinte pe care femeile vor să le audă, le rostesc mai adesea decât bărbații, pe care bărbații la începutul curteniei le spun frecvent și ulterior din ce în ce mai rar. Așteptăm la 0314 378 379 în direct la emisiunea noastră. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu, căruia îi spunem bun revenit.
Mulțumesc.
Noi femeile am spune dulce gării feminine. Dumneavoastră poate că nu considerați că chiar trebuie să rostim astfel titlul unei emisiuni la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Depinde de conotații, de ton, de...
Tocmai. De ce cuvintele acestea dulci sau dulcegăriile au conotația aceasta mai mult negativă? Ca și cum n-ar fi bine să le rostim.
Da, pot să fie și motive sănătoase și mai puțin sănătoase. Atunci când suntem reticenți ca să arătăm iubire, atunci când începem să avem rezerve față de cineva, nu ne mai place de cineva sau suntem preocupați mai mult de gândurile noastre, de treburile noastre și cineva duce discuția pe un teren mai emoțional, mai și își exprimă așteptări, nu ne place. Simțim că suntem atrași într-o direcție nedorită, că pierdem controlul și atunci putem să spunem astea sunt niște dulcegării. Pot să fie și alte situații în care în trecut cineva a fost abordat în felul acesta în mod interesat, de exemplu, pentru a determina să facă ceva, să promită ceva și ceea ce la un moment dat părea exprimarea sinceră a unor simțăminte adevărate, după aceea a fost văzut ca fiind un fals, de fapt. Și atunci unii oameni pot să fie foarte, foarte speriați și bănuitori. Uneori folosim lucrul acesta și bărbații și femeile. Urmărim ceva, dorim ceva și deodată descoperim că știm și noi să vorbim frumos.
Să folosim cuvinte dulci.
Da, dar numai până când ne atingem scopul și după aceea revenim la modul obișnuit de a fi sau de a vorbi.
Dacă aceasta este experiența noastră cu privire la cuvintele frumoase, dulci, s-ar putea să avem prețineri față de oamenii care sunt sinceri și le rostesc.
Așa este. Nu avem mijloace foarte bune de a evalua pe oameni și interpretăm potrivit propriilor noastre experiențe și propriilor noastre predispoziții, care sunt destul de schimbătoare de la un moment la altul.
Am ascultat zilele trecute modul în care surprinzător vorbea un bărbat despre surprinderea sau dialogul pe care l-a urmărit între mai multe femei. Vai, ce drăguț te-ai îmbrăcat, ce frumos, ce bine arăți, ce... Deci, extraordinar, niște cuvinte din acestea pe care un bărbat nu le-ar folosi nici atunci când ar vorbi cu copilul lui și ar vrea să folosească cele mai admirative cuvinte. Și spunea, făcea comparația, modul în care vorbesc femeile între ele ar fi comparativ cu un un tort foarte dulce pe care un bărbat încearcă să-l mănânce și se străduiește să-l mănânce și vine o femeie și zice, a, parcă nu e suficient de dulce și mai pune și miere și mai pune și zahăr și încă mai are nevoie. Așa s-ar traduce diferența între ce le place femeilor să spună, cum le place să vorbească între ele și cum se raportează un bărbat la toate aceste cuvinte.
Da, din fericire, cuvintele drăguțe și aprecierile nu adaugă nici kilograme și nici nu te îmbolnăvesc.
Da, și ar fi bine să auzim în mod sincer aceste cuvinte. Am vrea să vă adresăm această întrebare, dragi doamne, ce nu le place bărbaților să audă printre cuvintele acelea dulci? Ce ați sesizat dumneavoastră din experiență? Ce dulce gării nu le plac soților dumneavoastră? 031 34 0314 378 379. V-am spus că de fiecare dată când rostesc acest număr de telefon trebuie să o urmăresc pe foaie. Vă așteptăm, vorbim astăzi despre diferența de limbaj între femei și bărbați. Iată, am amintit ceva despre cuvintele acelea dulci care nu sunt întotdeauna potrivite pentru unele persoane. Am citit câte ceva despre acest subiect și am adresat această întrebare deja, dar una din sau o parte din acest răspuns ar putea fi tradus: bărbaților nu le place când vrei să pari mai inocentă decât ești. Putem să ne folosim de aceste dulcegării și pentru a părea cine nu suntem.
Da, nu cred că este ceva care poate să fie pus doar în seama femeilor.
Exact. Mă așteptam să spuneți astfel.
Natura umană în adâncul ei este totuși cam aceeași și toți avem teama să nu fim descoperiți așa cum suntem în realitate. Toți încercăm să părem mai buni. Dacă am folosi o parte măcar din efortul pe care îl folosim ca să părem mai buni, dacă l-am folosit ca să ne facem mai buni, ar fi extraordinar.
Iată că fiecare dintre noi, când încercăm să părem cine nu suntem, folosim cuvinte dulci sau găsim cuvinte, un ambalaj din acela frumos.
Da, sau cuvinte morale sau acte de curaj, depinde de cine ne privește, pe cine vrem să impresionăm.
Până am mai dat și un alt răspuns la această întrebare, ce nu le place bărbaților să audă dintre aceste cuvinte dulci sau acest mod de a fi, aș vrea să ne referim puțin la motivul pentru care la început și bărbații și femeile reușesc să se folosească de cuvinte frumoase, de un limbaj atractiv, dulce, am putea spune.
Da, este și acesta un dar de la Dumnezeu, cred. Este și influența, în ce sens dar de la Dumnezeu? Este neîndoios că se petrec multe lucruri deosebite în perioada de atracție romantică, de interes unul față de celălalt, de apropiere, de cunoaștere și când sunt multe promisiuni minunate pentru viața în doi. Se petrec multe lucruri pe toate planurile și este o înflorire întregii ființe și pe plan fizic și intelectual și iată și în ce privește comportamentul și atitudinile și capacitatea de exprimare și, da, într-adevăr, e un dar de la Dumnezeu. Numai că acest dar care ne ajută ca să parcurgem un traseu foarte problematic și să ne apropiem unul de altul, după aceea nu rămâne în mod automat la dispoziția noastră, ci trebuie să fie cultivat. Apoi, deci este un dar de la Dumnezeu, am spus. Apoi este și influența socială. Învățăm, observăm. Da? Nu știm exact cum și nici nu trebuie să încercăm să vedem cum s-ar purta cineva care a trăit izolat. Oarecum se știe așa cam cum se poartă o ființă omenească care n-a fost în contact cu alte ființe omenești ca să se modeleze ca om. observăm, vedem tineri îndrăgostiți pe stradă sau în autobuz care fac gesturi drăguțe unul față de celălalt, se uită unul în ochii celuilalt, își vorbesc zâmbitor și ne dăm seama cam așa se face și parcă le stă bine, da? Chiar dacă nu ne spunem, așa, instinctiv, observăm, învățăm, nu neapărat copiem, dar învățăm. Învățăm. Citim, vedem în filme, sper că îi vedem și pe părinții noștri încă fiind afectuoși și iubitori unul cu celălalt, inclusiv pe plan fizic, prin atingeri, prin îmbrățișări, sărut. Învățăm.
Și de ce spuneți aceasta, sper ca ei să-și dorească să se exprime la fel sau să se manifeste vizibil? Pentru că aici este o realitate pe care nu de puține ori am observat-o, și anume că părinții noștri consideră că în fața copiilor poate că nu ar trebui să fie la fel de afectuoși ca atunci când sunt doar ei.
Da, sigur, este o graniță între ce se face cu ușa închisă și ce se face cu ușa deschisă și trebuie să nu ar fi deloc sănătos sau recomandabil ca să nu ținem seama de lucrul acesta, dar cred că fiecare tată și mamă trebuie să, sigur, primul lucru este să cultive iubirea între ei în sine, adică ca o valoare pentru ei. În același timp, ei trebuie să-și dea seama că ei sunt totuși sursa cea mai bună de influență sau sunt cel mai bun model pentru copiilor. Și în mod sincer, nu în mod fals, nu într-un mod demonstrativ sau exagerat, fals, fariseic. Ei au răspunderea ca să fie un model pentru copiilor și în ce privește afecțiunea exprimată reciproc. Și dacă ei nu o fac, se va perpetua mitul acesta că drăgălășiile, vorbele frumoase, atingerile, tandrețea, duioșia sunt doar pentru perioada de până la căsătorie și puțin după aceea. După aceea e un capitol încheiat și da.
Este ceva nepotrivit să te manifeste astfel.
Da, inutil. Și într-adevăr, după un timp, nu mai vine așa de mult de la sine. Mm-hmm. E o perioadă în care conștiința noastră trebuie să ne spună mereu e prea devreme sau nu, da, acum fru liber acestei dorințe, trebuie să înveți să te controlezi. Societatea, părinții, educatorii, biserica, de asemenea urmăresc să tempereze într-o anumită perioadă a vieții această pornire foarte vie către exprimarea în diferite feluri, mai ales fizic, a afecțiunii, atracției dintre un bărbat și o femeie. Deci e un timp în care trebuie să o controlăm și să o inhibăm. Apoi vine un timp în care, să zic așa, e de așteptat. E scena aceea tradițională și acum puteți săruta mireasa. Dar, mă rog, cât de primul sărut mai e acela, cine știe. Da. Deci e normal, e permis, e la locul, sunt la locul lor aceste gesturi. Dar după aceea, în timp, sunt alte procese care încep să preia controlul. Atracția dintre cei doi nu mai este așa de vulcanică și de imperioasă ca la început. Așa e natura umană. Apoi multe preocupări, griji, chiar greutăți, necazuri, încep să intre în concurență în mintea celor doi cu... Trebuie să ai o stare de spirit ca să fii tandru, să dezmierzi, să spui cuvinte. Nu trebuie să ai o stare de spirit. Nu poți, ce să spun, să te întorci acasă zdrobit, să știi câte lucruri te așteaptă acasă și să fii la fel de la fel de dispus, la fel de disponibil pentru gesturi și cuvinte tandre, ca și când ai fi în vacanță și n-ai nicio grijă, nicio treabă. Sunt lucruri obiective care se întâmplă în viață. Ceea ce vreau să spun este că după un timp, dacă la început trebuie să le controlăm, după un timp trebuie să le cultivăm în mod deliberat și să avem grijă să le dăm un loc în viață.
Tocmai, ascultându-vă, mă gândeam să vă adresez întrebarea dacă nu tocmai acesta este motivul pentru care apare infidelitatea. Dacă nu amândoi își cultivă în continuare această manifestare a afecțiunii, a dragostei, dacă nu mai simt acea dorință la fel de intens ca la început, s-ar putea ca cel puțin unul dintre ei să-l caute, să își dorească atât de mult să trăiască aceleași sentimente ca odinioară, încât să caute în altă parte.
Da, pe de o parte... Cred
n-aș vrea
că...
să scuz, dar da, da. Poate că e un semnal de alarmă.
Sigur. Depinde, înainte de toate, depinde de profilul meu sau de alegerile morale pe care cineva le face. În același timp, chiar oameni cu o orientare morală, în general vorbind corectă, dacă nu sunt educați, dacă nu sunt preveniți, dacă nu fac ceea ce trebuie, așa cum ați sugerat, pot să fie foarte vulnerabili în domeniul acesta. Metamorfoza aceasta a iubirii de-a lungul vârstelor și modificarea permanentă de-a lungul timpului a proporției, a ponderii dintre diferitele componente ale iubirii. E teoria, noi am mai vorbit despre aceasta, aceea triangulară sau trei laturi ale iubirii. Pasiune, e, să zicem așa, partea de care am început să vorbim astăzi, partea afectivă, partea elementele atracției între cei doi, apoi intimitatea ca dezvăluire apropiată a zonei cele mai personale, a gândurilor, a emoțiilor, a intențiilor, a reacțiilor sufletești, să zicem așa, prietenia vie între soț și soție și devotamentul, angajamentul, voința hotărâtă de a cultiva familia, de a o proteja și de a o menține și în ciuda unor dezamăgiri sau dificultăți. Proporția dintre acestea trei se modifică permanent de-a lungul etapelor vieții și oamenii trebuie să fie informați cu privire la lucrul acesta. Foarte mulți oameni nu-și dau seama de aceasta și atunci când, așa cum ați sugerat, după un timp nu mai au aceleași emoții, nu mai simt, să zic așa, reveria și beția de la început a iubirii, spun, se termină și la noi. Credeam că suntem o excepție, dar uite, și la noi se termină. Și atunci dacă nu ai dacă nu ești educat, dacă nu ai capacitatea să-ți reînnoiești în condițiile existente iubirea, să o întregești, să o cultivi și dacă nu ai criterii morale ferme, poți să devii vulnerabil, într-adevăr.
Avem un apel telefonic la 031-437-8379. Bine ați venit! Am pierdut, regretăm. Știam că nu mai putem reveni la această idee, însă nu mi-am dat seama că așteaptă de atât mult timp. Ne pare rău, rămâne deschis dialogul cu dumneavoastră la 031-437-8379. Revenim, vorbim despre diferența de limbaj.
Așa, de fapt încă nu prea am vorbit de diferență.
Nu am vorbit foarte mult, însă am amintit cumva nevoia care există în familie și dacă nu exprimi ceea ce simți, chiar dacă este negativ, adică ceva se pierde din intensitatea pe care ai avut-o cândva, ar trebui să mărturisești lucrul acesta sau să faci, să cultivi, cum spunea dumneavoastră.
Ceva se pierde, ceva se câștigă. Nu trebuie să uităm niciodată. Este ca și în alte domenii, știu, într-o meserie, să spunem, la început nu poți să ai forță mai multă ca să practici meseria aceea. sau activitatea aceea. Dar în timp devii, scade forța, dar devii mai rutinat, mai precis. La început poate că ai o mare emoție atunci când faci pentru prima dată ceva, știu eu. O tânără soție face pentru prima dată la sărbătorile de iarnă cozonaci, să zicem. Și parcă e așa un dulce un pic mai pretențios. Crește, nu crește cu tare, dar altele parcă nu pun problemele acestea. Poți să ții minte toată viața când ai făcut prima dată, da? Emoția aceasta probabil că nu vei avea când faci a 20 ori sau a 200 oare, dar între timp ai câștigat alte lucruri. E deprins o să mai amintesc. Da. Da. Același lucru oarecum se petrece și în domeniul despre care vorbim. Ceva se pierde. Se pierde noutatea, că nu poate să fie a mia oară prima dată.
Desigur.
Da, asta este. Trebuie să acceptăm evidențele. Dar se câștigă experiență, se câștigă încredere, fiecare nouă experiență de tandrețe sau de cuvinte frumoase sau chiar de stat și uitat ochi în ochi sau, mă rog, se îmbogățește cu toate amintirile de felul acesta pe care n-ai avut cum să le ai la început, ne? La început era foarte intens, dar nu aveai nicio amintire, era nou totul. În timp se acumulează amintiri, semnificații. În locul ăsta ne-am mai ținut de mână sau în locul acesta ne-am sărutat, pe muzica aceasta am cântat și noi sau tabloul acesta l-am admirat sau... Se încarcă totul, se îmbogățește permanent.
Așa că, ceea ce dacă, dă o altă intensitate.
Sigur, o altă calitate, dar asta nu mai ține de simțuri. La început ține în bună măsură de simțuri. Acum ține de procese cognitive și emoționale superioare. E ceva ce cultivi, nu este ceva ce te ia pe sos și nici nu-ți dai seama ce se întâmplă cu tine.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit!
Bine v-am găsit, așa o zi dulce de octombrie,
da, da.
Pare de vară, nici că se putea o temă mai
chiar potrivită. Chiar că e o vreme romantică, da.
Da, stau și vă ascult și mă gândesc la bărbații care sunt alintați uneori cu nume care nu li se potrivesc, da? Asta e în firea românului. Ne-am amintit că citeam despre Eminescu. Prietena lui, Veronica, îl alinta pisoiașul meu, ori nu îi se potrivea deloc. La așa un titan, să-i spui pisoiașul meu, mi se pare, nu știu cum zic.
Dar credeți că aceste nume, care spunem noi că nu li se potrivesc, lor le plac?
Pe moment poate, dar să mai apar și în lume și să auzi că este apelat cu numele ăsta, că prietenii știau de treaba asta. Nu prea se potrivește.
Și vi se pare că nu prea ar trebui făcut lucrul ăsta, adică...
Nu. Bărbații au prestanța lor. Am mai întâlnit o familie pe care o regret că nu mai e cu noi, dar era o familie de medici și domnul doctor trecuse de 75 și doamna doctor tot puișorii spunea. De când s-au căsătorit și până acum tot puișorii spunea. Erau drăguți amândoi așa și, mă rog.
Știți că a fost un loc în București care se numea Puișor.
Da, a fost frumos.
Și a dispărut.
Da, da.
Că dacă ar mai fi și astăzi, ne-ar plăcea.
Da, știți ce regrete?
Pentru unii rămân amintirile doar.
Era o policlinică pentru copii. Da. Îmi pare rău că a trebuit să fac cunoștință cu ea. Nu eram în zonă, dar m-a trimis cineva. M-a uimit clădirea aceea cât de solidă, era ce ziduri groase, ar fi dăinuit 1000 de ani.
Dar... Haideți să revenim la subiectul nostru. Dumneavoastră aveți familie, da?
Da.
Și l-ați răsfățat pe soțul dumneavoastră cu anumite diminutive, nume?
Nu, deși îl iubeam mult, dar nu.
Dar dânsul pe dumneavoastră?
Rar ori.
Deci tot așa din... Noștri. Tot așa din principiu, ca și dumneavoastră?
Nu știu de ne plăcea mult să conviețuim, mă rog, în relații bune și față de copii, mai ales așa nu ne răsfățăm.
Uh-huh.
De aceea a fost 47 de ani.
Dar v-ați simțit bine sau ați simțit o lipsă?
Nu. Nu. Poate și firea mea, că nici mama mea n-a fost așa, a fost mai, nu rece, a fost cea mai scumpă mamă din lume, dar nici pe copii, nici pe sos nu ne prea alinta. Dar în străfundul inimii știu că ne iubeam mai mult ca pe orice. Mulțumesc că m-ați ascultat.
Da.
Și noi?
Se pare că e cumva o durere în sufletul dumneavoastră pe care vă trezește aceste amintiri și apreciem faptul că ne-ați spus aceste cuvinte, chiar dacă nu foarte
de
ușor.
Sunt și diferite stiluri, da, în forme diferite sau în cuvinte diferite se pot pune și simțăminte bune, pozitive, de iubire, de respect, de afecțiune, de încredere. Se pot pune Deci lucrurile bune se pot spune în multe feluri. Asta e. Și lucrurile rele se pot spune în multe feluri și câteodată anumite forme bune de manifestare sau anumite forme de manifestare a unor lucruri bune pot să fie compromise pentru că au fost pentru că s-a abuzat de ele într-un context moral negativ.
Da.
Și,
tocmai ce spuneam la
da, lucruri
moment.
Care n-ar fi deloc rele în sine s-au pătat, să zic așa, datorită contextului în care au fost arătate, manifestate și atunci, cel puțin pentru un timp, va fi o rezervă față de aceste manifestări. Dar sunt multe stiluri. Important nu este stilul, adică noi nu recomandăm un anumit stil, ci două lucruri. Că avem pe cineva
avem
care ne așteaptă.
Spuneți-le acele lucruri scurt.
Da, să fie să nu tăcem și să ne asigurăm că celălalt simte, se sizează ce vrem să spunem.
Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Vă mulțumim.
Vă felicit pentru tema, este interesantă și frumoasă. Este deosebit de frumoasă. Mi-a plăcut ce a spus domnul pastor, tăcerea să se simtă.
Da.
Eu sunt opusul doamnei de dinainte,
așa.
Fără prejudecăți, Doamne ferește. Eu sunt vorbăreață de felul meu și îmi place foarte mult când simt ceva frumos în inimă să transmit mai departe. Am transmis de când mă știu celor din jur, nu toată lumea te privește cu înțelegere.
Și cum reacționați atunci când se sizați că ați spus ceva cu iubire, n-ați putut să tăceți și ceilalți sunt așa jenați, deranjați? Cum trăiți clipele acelea?
Eu nu m-am simțit deranjată, pentru că am simțit că acesta este un dar primit de sus și am zâmbit pur și simplu și poate dacă a trebuit să tac, am tăcut. Ca să nu deranjez mai mult. Vreau să spun că în momentul în care m-am căsătorit, soțul meu era diferit de mine, exact la polul opus.
Așa.
Eu am încercat și am reușit și mulțumesc lui Dumnezeu să fiu molipsitoare. Tot cu vorbele frumoase și cred că e minunat până la urmă să spui ce simți în inima ta, pentru că tăcând nu întotdeauna reușește ca celălalt să simtă ce gândești tu.
De cele mai multe ori, da.
Exact. Și după 22 de ani de căsnicie pe care îi împlinim, la sfârșit...
Mi pare rău.
Chiar ascultam cu mare atenție, sperăm să revină, doamna.
Se pare că cineva v-a citit gândurile, a știut că vreți să spuneți ceva foarte personal și a spus, nu se cade că așa ceva să se spună pe post și a tăiat fir. Am glumit.
Abia așteptam oricum, vă urăm la mulți ani și credem că veți fi molipsitoare în continuare, nu doar față de soțul, de copiii dumneavoastră, ci și pentru aceia care vă întâlnesc, pentru că, într-adevăr, cuvinte urâte auzim mereu și ne dorim să nu se mai rostească, dar cuvinte frumoase prea puține.
Așa este.
Iată, dar, așa cum spuneați, sunt moduri diferite de exprimare a iubirii, dar ce facem când suntem atât de diferiți? spunea doamna care ne-a sunat tocmai acum că era foarte diferită, total diferită de,
da,
de
soț. Da, și a spus că soțul s-a lipsit. Ar fi interesant dacă s-ar putea face așa o analiză mai atentă. Eu sunt foarte fericit să aud că soțul a îmbrățișat maniera mai deschisă, expresivă, afectuoasă, tandră de la soție. Sunt bucuros să aud asta și ar fi bine să se întâmple cât mai des așa. Am o bănuială totuși că și dânsa puțin s-a
echilibrat, am putea spune,
echilibrat.
Nu?
Da, da, și lucrul acesta, într-o anumită măsură, cum să spun, e natura lucrurilor. Primim și dăm influență, nimeni nu e neinfluențat de cei din jur. Și în plus, în căsătorie, asta e unul dintre plusurile căsătoriei, că avem, că putem să dăm afecțiunii și tandreței, putem să-i dăm un curs regulat și o manifestare sistematică, dacă aș putea spune așa. Adică dacă ai vedea pe cineva, ai vedea pe cineva doar pentru un minut, pe cineva de care îți place foarte mult, un scriitor pe care îl apreciezi foarte mult sau nu știu, și ai avea doar un minut, ai încercat ca într-un minut să spui, să turi sau să faci ceva repede de tot, în minutul acela să pui tot ce se poate pune. Da? Dar dacă știi că ai la dispoziție o oră, nu, dacă știi că ai la dispoziție o lună sau un an, sau, nu?
Ai
spune, da? Dar nu ai avea presiunea aceasta că trebuie într-un minut să comprimi o viață. Și familia oferă acest cadru în care cultivăm și avem mereu și mereu, mereu și mereu ocazia să o facem.
Și să ne exprimăm dragostea.
Da, da.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit.
Alo?
Da. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Și pacea Domnului.
Ce?
Aș vrea și eu să întreb ceva în legătură cu spiritele sfinte. Pot fi spirite sfinte și, am înțeles, spirite, nu știu, drăcești sau ceva de genul.
Da? Și vedeți o legătură cu subiectul pe care îl discutăm?
Poftim?
Vedeți o legătură cu subiectul pe care îl discutăm sau e o întrebare în sine?
E o întrebare.
Mulțumim.
Dar probabil că abia acum a reușit să intre pe...
pe numărul nostru,
pe numărul nostru de
bine.
Telefon să-l găsească oarecum disponibil.
Da, foarte pe scurt, subiectul nostru este diferit, dar foarte pe scurt, Biblia și ca și creștini ne străduim ca să înțelegem viața, existența, binele, răul, bazați pe Biblie. Biblia vorbește într-adevăr despre ființe supranaturale care nu fac parte din ordinul acesta, din domeniul acesta al oamenilor. Sunt ființe create de Dumnezeu, dar care nu depind, așa cum noi depindem, de materialitate. De aceea, acestea sunt numite spirite. Ceea ce Dumnezeu a creat în felul acesta este bun și Dumnezeu îngăduie ca unele dintre acestea să aibă o anumită relație cu oamenii. Altele au fost create bune, însă au intrat într-o stare de rebeliune față de Dumnezeu și în felul acesta caracterul lor s-a corupt. Acestea sunt spiritele rele, având ca lider pe Satan. Să ne întoarcem la
problemul
nostru.
Revenim la subiectul nostru, diferențe de limbaj între bărbați și femei. Vreau să vă întreb înainte de această intervenție telefonică, da? Despre durerea pe care o poate simți o persoană care își exprimă iubirea și care așteaptă să o exprime la fel partenerul și acesta nu o face, pentru că este total diferit, așa cum spunea una dintre interlocutoare.
Durere. Este durere, fără îndoială. Este o durere care se acumulează în timp. Cineva ar putea să supraviețuiască o oră, să zicem, fără să primească semne de iubire. Dacă ar fi o oră și tot restul timpului ar exista manifestări de iubire, n-ar fi probabil o problemă foarte mare. Dar când acea oră face parte dintr-o zi de 24 de ore și toate sunt la fel și acea zi face parte dintr-o lună de 30 sau 31 de zile care toate sunt la fel și luna aceea dintr-un an de 12 luni și toate sunt mai mult sau mai puțin la fel, fără îndoială că lucrurile se schimbă. Atunci persoanele care trăiesc această lipsă, această nemulțumire, această sete afectivă nesatisfăcută, fie se închid și nu arată că au o nevoie sufletească neîmplinită, nu arată poate dintr-o mândrie greșit înțeleasă, avem un telefon, sau poate nu arată de teamă că dorința exprimată va fi folosită ca o armă împotrivă. Am încercat în trecut să exprime și a fost după aceea și mai rău și atunci mai bine. Deci o persoană care resimte această lipsă fie o ascunde, probabil că ea se va manifesta totuși în alte moduri, da. Va găsi, ca și apa, va găsi o cale să iasă, da? Sau asemenea persoană poate alege să ceară, să-și exprime lipsa și să ceară împlinirea ei. O poate face într-un mod respectuos, într-un mod inteligent, cu bunătate și să sporească. Nu poate să determine pe celălalt să-i răspundă, dar poate să pună lucrurile în așa fel încât să sporească șansele, să faciliteze răspunsul acesta la celălalt. Sau poate face într-un mod, cum să spun, lipsit de tact, lipsit de respect. Sunt cuvinte cum ar fi cicăleală sau pretenție sau sâcâială sau într-o formă acuzatoare și lucrul acesta de obicei generează și mai mult reacții și lipsa manifestării de iubire care este deplânsă, dar poate și o înrăutățire a situației. Care ar fi ce ar trebui să facem în situațiile
exact,
de felul
după ce preluăm acest apel. Alo, bine ați venit!
Spate, ziua bună!
Vă ascultăm!
Domnul să vă binecuvânteze!
Mulțumim de asemenea!
Știți care este subiectul nostru,
în
da?
În primul rând vreau să exprim regretul că dumneavoastră planificați asemenea emisiuni și cum a fost emisiunea de mai devreme a domnului Paicu, cu întrebări și răspunsuri la o oră nepotrivită. Este o oră la care toată lumea este ocupată treburile de la servici, ar trebui planificată undeva seara, în jur de 7-8 seara, când oamenii sunt acasă și pot să abordeze. Îmi pare rău că n-am fost tot timpul lângă radio să ascult tot ce ați discutat. Emisiunea noastră este extrem de interesantă.
Mulțumim.
Și voiam să exprim o părere referitor la dialogul dintre noastre, un lucru pe care l-am discutat și săptămâna trecută. Eu am impresia că, și sunt convins că, practic, Dumnezeu are perechea potrivită pentru fiecare unicat care este omul.
Da.
În Geneza 5 spune că Dumnezeu i-a făcut bărbat și femeie și le-a dat, în ziua în care i-a făcut, le-a dat numele de om. Deci textul spune că omul are două părți, o jumătate bărbat și o jumătate femeie, iar cei doi împreună formează un om. În sensul acesta, pentru o jumătate unicat, care este unicat în absolut toate amănuntele, de la amprenta degetului, a buzelor, a ochilor și așa mai departe, până la gânduri, pentru jumătatea de un sex, Dumnezeu a pregătit jumătatea din celălalt sex. Cineva mi-a replicat de la microfonul dumneavoastră că, de fapt, este o greșeală, că asta e gândirea grecească. Că, de fapt, bărbații și femeile sunt persoane compatibile. Însă, părerea mea este că, dacă nu ținem bine cont de criterii, noi ne gândim la câteva criterii când ne alegem partenerul. Atunci s-ar putea să alegem jumătatea altuia, care nu ni se potrivește. Un exemplu biblic este căsătoria lui Isaac. Gândiți-vă că
așa credeți.
Avram i-a spus lui Eleazar, du-te acolo și Dumnezeu o să-ți deschidă calea. Putem să spunem că Isaac sau Avram au avut vreo contribuție în alegerea Rebecăi? Nici de cum. Ci Dumnezeu a făcut în așa fel încât răspunsul Rebecăi să se potrivească ca o mănușă de întrebarea lui Eleazar. Din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu are N criterii pe care noi nu le putem cuprinde cu mintea, prin care partea stângă se potrivește cu cealaltă. Și în sensul acesta aș vrea să mă refer la sărăcia gândurilor noastre. Noi, în momentul în care ne alegem partenerul celălalt, în primul și în primul rând, gândurile noastre se referă la empatia pe care ne-o produce respectiva persoană, dacă o simpatizăm sau nu, apoi la prezența ei fizică, la prezența ei spirituală, apoi la statutul social, eventual la statutul material. Însă Dumnezeu are mult mai multe lucruri în vedere. Noi gândim lucrurile în perspectiva viitorului, gândesc azi pentru ce va fi mâine. Dar Dumnezeu este în afara timpului. Este un lucru pe care nu l-am auzit subliniat în emisiunile noastre.
Dumnezeu privește lucrurile voastre, da. Poftim, domnule Bocăneanu.
Mai sunteți pe fir? Aș fi vrut să vă întreb ceva?
Da, mai este pe fir.
Aș fi vrut să vă întreb. Considerați că în condițiile în care suntem noi astăzi, după 6.000 de ani de degradare produsă...
Vă rugăm tare mult să închideți radioul, pentru că...
Să-mi ascultați doar la telefon. Credeți că după degradarea aceasta prelungită, produsă de căderea în păcat și de păcatul fiecarei generații și al nostru, mai există doi oameni care să fie perfect potriviți unul pentru celălalt? Și dacă aceștia doi se găsesc, credeți că reușita relației lor este un dat, este ceva ce vine în mod automat sau ei încă au de învățat, ei încă au de depășit dificultăți, vor avea suișuri și coborâșuri și sigur, dacă vor fi perseverenți, vor avea o căsătorie reușită. Ce credeți?
Absolut, mi-aș ridica mingea la fileu, da? Domnul Bocaneanu, și vă mulțumesc. Vreau să vă spun că Dumnezeu este același. Dumnezeu nu se schimbă. Și atâta vreme cât El nu se schimbă, noi care suntem ființele create după decăderea de care ziceți dumneavoastră și care este evidentă astăzi, noi avem capacitatea de a fi reabilitați. Avem noi capacitatea asta, dar reabilitarea o face Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care lucrează totul în toți. Acum, gândiți-vă că și cazul pe care l-am luat în discuție, Isaac cu Rebecca, nu a fost unul de săvârșit.
Exact.
Vedem că la sfârșitul vieții Rebecca a
fost dificultăți destul de serioase, da.
Am înțeles, mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Regret că subiectul...
Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim
mai bine. Regret că subiectul nu se intitulează compatibilitate. Revenim la tema noastră. Mi-ați spus că ați fi vrut să răspundeți la întrebarea cum se rezolvă problema atunci când unul exprimă mai mult, altul mai puțin din dragoste, și durerea rămâne în sufletul acelui care ar aștepta mai mult și care oferă mai mult.
Da. Orice relație umană, chiar și aceea în care, nu, dacă am avea o călăuzire specială,
așa cum se spunea, da?
Da, despre Isaac și Rebecca, orice relație umană este problematică. E problematic să trăiesc cu mine însumi. Pentru că în mine sunt conflicte, în mine sunt păreri contradictorii. Astăzi nu mai sunt de acord cu ceva ce am făcut ieri și probabil că mâine voi regreta că n-am făcut astăzi ceva. Deci fiecare dintre noi suntem atât de complexi și de contradictorii de multe ori. Cu atât mai mult când două persoane cu problemele, complexitățile, slăbiciunile fiecare sunt într-o relație așa de apropiată, așa că să nu cred că trebuie să ne așteptăm, nu cred că trebuie să cultivăm ideea aceasta a unei relații perfecte și să... Asta nu înseamnă că nu trebuie să tindem către, să creștem mereu, dar să nu ne declarăm dezamăgiți și să nu ne gândim că am greșit dacă întâmpinăm dificultăți. În orice relație este și suferință. Eu produc suferință celuilalt, celălalt îmi produce mie, eu singur îmi fac mie, celălalt își face singur. Sunt influențe din afara căminului, de asemenea, care ne fac să suferim. e o parte a realității. Dacă n-ar fi așa, Dumnezeu nu ne-ar mai promite o viață viitoare, îmi spune, asta e totul, nu avem nevoie de ceva mai bun, că
aici era el pe pământ,
sigur,
nu?
Da. Deci să fim bucuroși de tot ce putem să facem și în același timp să fim conștienți că este încă foarte mult care urmează să fie cunoscut, înțeles, trăit, făcut în viața pe care Dumnezeu o pregătește pentru cei care îl ascultă și îl iubesc.
Ar mai fi timp de un apel telefonic la 0314-378-379 pe dialogul pe care noi îl avem în studio. Tema este diferența de limbaj între femei și bărbați, așadar dacă doriți să interveniți pe această discuție. Diferența de limbaj este aici și o percepție greșită, dar și o diferență de exprimare la capitolul tăcere. Când observ că partenerul tău nu vorbește 15 minute, deja ca femeie îți faci probleme. Ce are? E supărat. Nu vrea să discute cu mine și încerci să creezi un dialog.
Da, da.
Te și panichezi un pic, ți se pare că nu ești băgată în seamă și iată de aici o întreagă tragedie pe care o poate face o femeie în cadrul unui cuplu, când de fapt bărbatul nu are nimic de spus, se simte chiar bine și își dorește să fie lăsat în pace 15 minute, poate.
E un domeniu în care se fac foarte multe cercetări, dar e destul de dificil de tras încă niște concluzii, în ce măsură sau în ce fel, nu atât de mult în ce măsură, în ce fel mecanismele de gândire și percepții și tot psihismul masculin diferă de cel feminin în sine, prin construcție, și care este influența mediului. Pentru că, incontestabil, băieții și fetele sunt crescuți în mod diferit, li se transmit mesaje diferite, sunt tratați în multe, foarte multe privințe diferite. De ce suntem diferiți? Pentru că am fost creați diferiți, și de ce suntem sau în ce măsură suntem diferiți? Pentru că am fost formați diferit, educați diferit, am primit modele diferite.
Trebuie să vă întrerup, da, pentru că am primit apelul, scuze, de la doamna care a pierdut la un moment dat, doamna Mariana, da? Bine ați revenit, mulțumim pentru insistență.
Mă bucur inima că am putut să revin, pentru că mi-a se părut tare rău să nu transmit ideea pentru ascultătorii dumneavoastră. Că e minunat să ne exprimăm, să nu ținem pentru noi.
Da.
E minunat să vorbim ca de la inimă la inimă și față în față, pentru că altfel relațiile se răcesc, îi putem pierde pe cei dragi. Vă spuneam că avem 22 de ani de căsnicie și avem doi copii, are legătură cu ce e dumneavoastră. Avem o fică de 18 ani și fiul are 21 de ani.
Da, frumos.
Datorită faptului că l-am molipsit pe soțul meu în sensul să se exprime și el la rândul lui să spună ceea ce gândește, dacă are de oferit ceva frumos și are, și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru asta, copiii noștri au văzut în casă asemenea lucruri, asemenea manifestări. Soțul meu se poartă atât de frumos și de minunat cu fiica lui. Bine, și cu fiul, dar este importantă relația tată-fiică, zic eu.
Așa este.
Așa.
Așa este.
Și nu trebuie să ne reținem. Într-adevăr, trebuie să punem echilibru în toate. Nu o să mă duc să-i spun drăgăleșenii soțului meu când e foarte ocupat și poate amărât de nu știu ce problemă.
Păi cum, când e amărât, ar trebui, nu? Ca să-l...
Sigur că da, nu. În sensul
trebuie alese cuvintele și manifestările, da.
Sigur că da, asta am vrut și chiar îndemn pe oricine să nu păstreze în adâncul inimii, pentru că e posibil să nu mai ai timp să-i spui celui drag ceea ce-ți doreai tare mult și e păcat.
Da, și asta e posibil, așa este.
Și noi vă mulțumim pentru că am tras o concluzie și nu suntem siguri că ați fost de acord cu ea. Întrebarea este dacă și dumneavoastră eu am spus echilibrat și cred că a fost mai dur, domnul Bocăneanu a spus nuanțat puțin modul de exprimare.
Temperat,
da?
Sigur că da.
Credeți că soțul a făcut un efort să vă tempereze sau a fost în cursul natural?
Nu. Iar el a fost de la început și este un om minunat, doar că nu se exprima, nu că nu dorea, așa era tiparul.
Iată.
Totuși putem prin educație, autoeducație să ne depășim.
Așa este.
Este tocmai ceea ce vorbeam înainte de a interveni dumneavoastră despre mediu în care am fost crescuți. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Și nu mai avem timp de un altul, chiar dacă probabil de acum s-au încins spiritele. Vă mulțumim tuturor celor ce ați intervenit în emisiunea noastră. Da. Vorbeam despre tăcere și despre educație în contextul acesta.
Da. Așa cum ați sugerat, e o percepție diferită, probabil de multe ori, a semnificației tăcerii între bărbați și femei. Cu toate acestea, tăcerea are, de regulă, are un context. Da. Și cred că noi trebuie să fim atenți și cu privire la mesajul pe care îl putem transmite prin tăcere. Știți că este un text foarte frumos în Biblie, cred că în Isaia, în care spune, în dragostea lui va tăcea. E vorba de Dumnezeu. Dar într-un fel în care să nu fie nicio îndoială cu privire la natura simțămintelor lui Dumnezeu și atitudinii lui Dumnezeu față de noi. Deci atunci când nu este nicio îndoială și când pe alte căi transmiți mesajul pozitiv pentru celălalt, tăcerea nu e neapărat o problemă. Dar atunci când e nevoie de o confirmare, poate când este nevoie de o încurajare, când e nevoie de o recunoaștere a unei greșeli, poate că ăsta e momentul cel mai dificil, când e nevoie de recunoașterea unei greșeli, atunci tăcerea e un mesaj asurzitor.
Clar.
Și pe drept partenerul este deranjat și este contrariat și apoi dezamăgit când în locul unor cuvinte simple, sincere, îmi pare rău.
N-ar fi trebuit să
fac asta. Nu meritai așa ceva. Sau... Îmi pare rău, iartă-mă, te rog. În locul acestor cuvinte simple este tăcere sau dacă după un timp se reia comunicarea, este păstrată conversația cât mai departe cu putință de subiectul periculos. Deci e un context. Tăcerea în sine are conotațiile ei, dar nu e doar tăcerea, ci este contextul în care este așezată tăcerea. Și aici ar trebui să spunem să nu folosim niciodată tăcerea ca o armă, să nu folosim niciodată tăcerea ca un mod de a pedepsi pe cineva, să nu folosim tăcerea ca să ne răzbunăm sau ca să-l contrariem sau ca să-l incităm pe celălalt. În orice interacțiune între cei care se iubesc, trebuie să folosim acele mijloace care aduc un plus de claritate și de armonie și să nu rămânem, după ce am făcut ceva, după ce am tăcut sau după ce am vorbit, mai încurcați și mai derutați decât eram înainte. Trebuie să dăm la o parte neînțelegerea și izolarea și prin orice lucru facem să fim mai aproape unul de celălalt.
O diferență de limbaj care creează anumite conflicte, am putea spune, sau, cum spuneați dumneavoastră, rămâi derutat. Femeile fac o tragedie din mărunțișuri. Nu-mi stă bine părul și din asta fac o tragedie. Sau mi s-a pătat rochia sau... Pentru un bărbat lucrurile acestea n-au aceeași.
Au și ei chestiile lor.
Mărunțișurile lor pentru care fac tragedie, da? Însă... Da.
Viața femeilor trebuie să... Asta e percepția mea. În societatea modernă, orășenească mai ales, e foarte complicat. Adică sunt sute și poate nu exagerez, mii de detalii de care o femeie trebuie să aibă grijă, plus că și acasă cam tot ea le cam știe locul și rostul și toată lumea întreabă unde e. Deci, da. Așa că mintea unei femei cu adevărat trebuie să fie tot timpul să funcționeze la viteză maximă.
Să dea dovadă de o rezistență foarte.
Nu e de mirare că sunt lucruri care detalii ar putea să pară detalii, dar viața bărbaților în privința aceasta, zic eu că e mai simplă, mai limitată, poate. Și din cauza asta ar trebui să avem înțelegere unii cu alții. Atunci când cineva, soția, de exemplu, este neliniștită sau e nemulțumită, așa cum ați spus că s-a întâmplat ceva, partenerul de viață nu trebuie să vină să-i spună: "Ai, nu te mai gândi și tu la asta, dar ce faci atâta caz de lucrul acesta?" Încearcă să intri în pielea celuilalt. Dacă pe cel mai important om din viața ta îl deranjează sau îl supără, îl necăjește, îl îngrijorează ceva, încearcă să intri în pielea lui și nu-i da lecții. Arată-i că-ți pasă și ție, dacă poți puțin să ajuți, dar nu-i tăia dreptul de a simți ceea ce simte. Faptul că îi spui tu, nu contează, nu o să facă pe ea să zică nu contează că mi-am pătat bluza sau nu contează că nu-mi stă părul. Aceste lucruri sunt atât de adânc înrădăcinate în firea ei și în gândirea ei, încât nu îi sucești tu cursul gândurilor, așa că ai spus tu, nu contează. Sigur, în timp poți printr-o atitudine iubitoare, binevoitoare. Eu, la început, în prima parte a unei relații, o logodnică sau o tânără soție poate să fie neliniștită, ca să fie tot timpul pusă la punct și îngrijită și să nu fie absolut nicio scăpare, pentru că încă nu contează, încă nu știe simțămintele celuilalt și se simte oarecum judecată și va fi evaluată după lucrurile acestea. După un timp poți să spui soției tale: eu știu că tu faci tot ce poți, eu știu că tu pui atenție și grijă și iubire în toate lucrurile acestea, dar vreau să știi că eu nu te mai judec după lucrurile acestea. Și că față de mine, cel puțin, poți să te relaxezi, poți să fii liniștită, nu mai e nevoie să mă convingi, eu știu deja lucrurile acestea. Sau faptul că ai avut o scăpare sau ai greșit sau ceva nu ți-a ieșit așa cum trebuie, fii liniștită, eu nu te judec, eu te iubesc, suntem împreună, suntem în aceeași echipă. Deci putem în timp să transmitem așa un mesaj de asigurare, de confirmare. Dar în momentele acelea agitate, să spunem, nu-ți mai bate capul și tu cu toate prostiile astea, să nu ne imaginăm că ajută cu ceva, doar o face să se simtă mai neînțeleasă, adică în loc de un necaz are două. A și făcut ceva ce nu trebuia sau crede ea că nu trebuia făcut și nici măcar soțul nu înțelege. Ceilalți o să o judece, ea se judecă, soțul nu înțelege.
Așa și rămâne singură cu problema.
Rămâne singură cu toate problemele acestea. Dacă poți să arăți simpatie și înțelegere, fă-o, va fi bine.
Iată, dar că și bărbații pot spune cuvinte dulci, arătându-și înțelegerea, simpatia.
Și dând asigurări.
Acestea sunt...
Da.
Sunt necesare în fiecare etapă a vieții.
În fiecare etapă a vieții.
Nu doar înainte de căsătorie, pentru ca logodnica să se relaxeze, să știe sigur că acesta va fi drumul în viață, ci pe parcursul întregii vieți asigurările contează.
Se pare că una dintre cele mai mari temeri, cele mai adânci temeri ale unei femei este teama de a fi abandonată.
Are nevoie și bărbatul de asigurări?
Sigur. Le așteaptă poate puțin într-alt fel, dar în adâncul sufletului nostru toți suntem niște copilași mici care avem nevoie de asigurare și de confirmare.
Trebuie ca inima noastră să fie deschisă permanent la dragostea care vine de la Dumnezeu, astfel încât, având-o, să putem să o exprimăm în modul adecvat. Aici punem punct întâlnirii noastre, suntem siguri că ar fi fost multe de spus în cadrul acestei ediții, însă cu altă ocazie probabil că vor suna mai mulți ascultători și telespectatori. Mulțumim tuturor, vă așteptăm săptămâna următoare, la revedere!